duhur waxaan dhigaystay qodobada warkiida cadiidinaysa duurnimada waxa ugu waaweyn. Toddoba qof oo ku dhimatay qarax miino oo ka dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka Mandera halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Xisbiga UDA oo sheegay in aysan jirin heshiis isbahaysi u dhexeeya xisbiga UDA, ANC iyo Ford Kenya balse ay yihiin kaliya saaxiibo. Sidoo kale shirka maalinkii saddexaad Kismaayo uga socda mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo maamulada dalka Soomaaliya. Ciidamada Amisoon lagu eedeeyay inay dad shacab ah ku dileen shabeellada hoose. Madaxweynaha dalka Malaabiya oo dhisay xukuumad cusub kadib markii golaha qaar ka mid ah golaha wasiirada lagu eedeeyay falal musuqmaasuqa. Iyo Amiirka Qatar oo kulankii ugu horreeyay la yeelanaya madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. Duhur waxaan markale dhigaystayaal ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan taariikhdu waxay ku beegantay 23-ka bisha 1 sanadka 2022-ka. Anigoo Maxamed Cali Madow ayaa warkiidiin akhrinaya dhigaystayaal. Aan ku horeyna dhankaasi ismaamulka Mandera, ugu yaraan 7 qof oo shacab ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax saaka ka dhacay inta u dhexeysa deegaanka Hoose Carabiya iyo magaalada Mandera. Qaraxan ayaa ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ee loo yaqaano IED, waxaana lala eegtay gaariga nooca gaadiidka dadweynaha ee matatu. Wararka ayaa intaasi ku daray in baabuurka uu ku sii jeeday magaalada Mandera ee xarunta ismaamulkaasi. Saraakiisha caafimaadka ee ismaamulka Mandera ayaa dhanka kale sheegay in 13 qof ay dhaawacyo culus soo gaareen. Goob joogayaal warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in laga yaabo in dhimashadu ay intaasi kasii badato maadaama dadka waxyeeladu soo gaareen ay qabaan dhaawacyo halisa. Taliyaha booliska ismaamulka Mandera George Seda ayaa sheegay in aysan jirin cid loo qabtay falkan, balse goobtu uu qaraxa ka dhacay ay gaareen laamaha ammaanka islamarkaana haatan baaritaanadu ay socdaan. Waxa uu sheegay in qaraxa uu ka dhacay meel 8 kilomitir u jirta magaalada Mandera islamarkaana kooxaha gurmadka ay daadgureynayaan dadkii dhaawacyadu soo gaareen. Waxaana ilaahay hadda aan la cadeyn cidda in gaarigaasi uu lahaa bartilmaameed iyo in kale. Qaraxan ayaa ku soo aadaya kadib digniin dhowaan ay soo saareen dowladaha reer galbeedka sida Faransiiska iyo Jarmalka, kuwaasoo muwaadiniintooda ku nool Kenya uga digay weeraro argixisa oo ka dhacayo Nairobi islamarkaana lala beegsanayo goobaha ay dadka ku badan yihiin, gaar ahaan dadka ajaanibta ee dalalkaasi ka yimaaday. Haddaba waa siday ahayd xaaladii kadib qaraxii saaka isbitaalka guud ee magaalada Mandera. Agaasimaha caafimaad kismaamulka Mandera Dr. Abdi Macalin ayaa sidoo kale xaqiijiyay tirada dhaawacyada iyo sidoo kale dadka isbitaalka la keenay xilligii uu la hadlay warbaahinta.
Saaka waxaan ku soo toosnay arrinka dhacday wadada maaragtay isku xirta Carabiya iyo Mandera, taas oo shil ka dhacay oo qarax ah, waxaana wax ku noqday maaragtay oo dhaawac uu soo gaaray 13 qof. 13 qofna waxa weeye 3 waa haween oo cunug yar oo gabar oo 3 sanana ay ku jirto, waxaana ku dhintay oo ku nafbaxay ilaa iyo 7 qof oo ay ka mid tahay haween aanu malaynayn inay uur leedahay. Dadkii ayaga oo dhaawac soo gaaray 4 ka mid ah waxa way xaaladood ma fiicna, 2 already waxay ku jiraan data ay ku jiraan dhaqaatiirta Allah Ta'ala hays, 2 kalena wararka ay kala joogaan stabilization aan ku hagaajinayna, way caawimaad aanu qaban karna. Hadda aan joogno waxa referral oo hadda Nairobi meel kale u hagaajinayna ma lahan. Waxaan mahad celinayaa dawladda Mandera County Government, Department-ka caafimaadka u qaabilsan oo Mandera, iyo dhaqaatiirta oo saaka si fiican u howlgaleen oo shaqada iyaga ay la qabteen, waana mahadsan yihiin. Wixii anaga aan agrin oo isbitaalka anagana keena waa 7, 1 haweena iyo 6 maaragtay ragga.
Dabo kuwani helada dadka qaraxa ku waxyeeloobay warbaahinta la hadlay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Magacaygu Cabdiqeyr Boole Sheekh, gaari saaki Carabi ka soo baxay Matatuudi, waad qarax ku dhacay meel Xagarsu intaan la soo gaarin wax yar ka horo. 8 riix ku dhimatay. Waxaan tacsiye u dirayaa dadka Soomaalida oo Mandera County, gaar ahaan waxaan tacsiye u dirayaa reer Carabiya. Ilaahay ha u raxmado, inta dhimatay sabar iyo iimaan Allah naga siiyo, gadaasheed Allah nama baleeyo. Arrintan waa arrin soo noqotay, arrin aad u falxun waaye. Maalin hore saana dad loogu dili meesha qarax uu dhacay, hadda waa ka dhacay. Qaraxan waa soo noqday, dadkii meesha waa ku lagu wareeray. Dowladda arrintan waxa fiican inay si degdeg ah wax ugu qabato. Waa arrin xanuun badan, aad ay dadku u dhibtay. Maalin walba oo hin laguma juri kara. Hadda 8 ruux ay mar haysaa inta dhimatay, dhaawacana waa ka badan yihiin 8 kale iyo ka sii badan waaye. Aad ay noo dhibtay arrintan. Dowladda waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan 24 hours arrintan inay ka soo bixiso jawaab, wixii arrintan ka dambeeyna ay raadiso dabagal lagu sameeyo.
Lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan halkan u joognaa tacsiyaan ka bixinaynaa accident-kii maanta ka dhacay wadada Carabiya, waxaana ka xunnahay dhibaatooyinka mar walba soo noqonaya. Haatanna waxaan u tacsiyeynayaa intii ehelkooda ku dhamaadeen, inta dhimatay waa 8, dhaawacna faradu ka badan yahay. Marka waxaan leenahay dowladda sida ugu degdegsiin badan inay action ka bixiso, madaxda aan dooranayna wadadaas il gooni ah inay ku fiiriso. Anigoo ku hadlaya codka dhalinyarta Weeytaan Youth Council.
Alillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Magacaygu waa Cabdinaasir Bilow Muude. Waxaan tacsiye iyo tiraanyile u dirayaa dadkii reer Carabiya oo saakii Matatuudi Carabiya kusoo baxday kula qaraxday. Arrintaanayd waa arrin xun, sidii aswalaalkii Cabdiqeyr Buulaas sheegay, waa arrin nagu soo noqnoqotay in a span of 12 months. Gaariganayd gaari ka horreeya jirta oo isla meeshii lagu qarxay, haddana waa tan. Waxaan leenahay horta dowladda arrintaanayd tallaabo culus inay ka qaadato.
Saraakiil ka socota qaybta booliska ee la dagaalanka argagixisada ayaa u safri doona waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo DRC si ay u bilaabaan hanaanka dib loogu soo celinayo 3 tuhmane ee lala xiriirinayo falal argagixiso ah, si dalka loogu soo celiyo sidoo kalena loogu soo ogo dacwad dembi ah. Saalim Rashiid Maxamed oo loo yaqaano Chortara iyo Turkey, Murdad Suleymaan iyo Maxamed Murad Suleymaan iyo Maxamed Saalim, kuwaasoo kasoo jeeda gobolka xeebta ee dalka, ayaa dowladda Kenya waxay sheegtay inay xiriir leeyihiin kooxda Daesh. DCI-da ayaa bogeeda Twitter-ka ay ku leeyihiin waxay ku sheegeen in ay xiriir la sameeyeen mas-uuliyiinta dalka Congo si loo fududeeyo in dib dalka loogu soo celiyo 3 qof ee baxsadka ah. Sidoo kale waxaa laga soo xigtay DCI-da Salim oo dalka ka baxsaday bishii December sanadkii 2020, isagoona si dhuumasho ah ku galay waddanka Congo, waxaana uu xilkaasi ka gudbay dalka Uganda. Waxa uu xubin muhiim ka ahaa jabhada Islaamiga ah oo loo yaqaan ADF, kuwaasoo weeraro kala duwan ka geystay dalka Congo. Dhinaca kale, abaha dhalay Salim ayaa dalbanaya in wiilkiisa lagu soo celiyo Kenya si loo maxkamadeeyo.
Jana saa 3 kwenye habari nimeona mtoto wangu akihojiwa kuwa ameshikwa akiwa Congo na yasemekana kuwa ataletwa Nairobi. Ningeomba aletwe mtoto wangu hapo Kenya, afike Mombasa nimwone, ujue yuko salama, alafu hata serikali wenyewe wafanye haki yao itakavyokuwa. Huyu kijana amesoma shule vizuri, alikuwa ni kijana mmoja mpole sana, ni mtu apenda sana dini yake na mtu anafuata sala zake sawasawa. Hatujaelewa ni kitu gani ambacho kimuingia mtoto wangu kama yakafika mambo hapo yalipo. Hatukujua kwanza ilikuwaje. Tulikuwa tumezania mengi tangu tulipotoka kotini, kwa aidha ameshikwa au ameuawa au mambo mengi yametokea juu yake, lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu yuko hai. Hivyo naomba akubaliwe aletwe hapa na hukumiwe hapa kwa kitu.
Shacabka xaafadda Isliye deegaanka Kamakunji ayaa cabasho ka muujiyay qashinka la dhigo goobahan loogu talagelinayeen munaasabka ahayn, mararka qaarna aad arkeysaan wadooyinka uu qashin yeelo. Yuusuf Gaas ayaa arrintaasi uu ku urgalay, waxaana uu noo soo diyaariyey warbixin amurtaasi ku saabsan.
Marka aad dhexmaraysa qaybo badan oo ka mid ah xaafadda Isliye ee deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi, waxay indhahaagu qabanayaan qashin tiro badan oo yaalla goob aan munaasab ahayn. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada xaafadda Isliye oo la hadlay idaacadda Star FM ayaa arrinkani ka muujiyay cabasho weyn, waxayna ugu baaqeen dowladda si gaar ah laamaha ay qusaysaa in arrinkani wax laga qabto si looga badbaado saameynta maskaxeed iyo tan caafimaad ee ka dhalata qashinka.
Cabasho weyn ayaan ka qabnaa maadaama Isliye ay tahay meelaha ganacsigu sida fiican uga socdo, dadka ugu badan canshuurta laga qaado ay degan yihiin. Ruma ahaantii cabasho weyn ayaan ka qabnaa qashinka oo kale. Waxyaalo badan oo Isliye ay u baahanto aan loo qabo dhanka dowladda ay uga baahanta ayaa jira, gaar ahaan qashinka oo kale iska yaala bac badaysa aan wadada iska taalay wasaq. Marka waxaan leenahay waaxda u qaabilsan dowladda iyo Isli community intuba inay wax ka qabtaan arrintaa. Dadka ku shaqada leh waa inay ka shaqeeyaan shaqadooda qabtaan. Dowladda qashinka waaxyo badan bar ayaa u qaabilsan inay wax ka qabtaan. Marka waxaan leenahay waa xoogaa lagu saaro inay shaqadooda ka qabsadaan Isli. Ganacsatada iyo dadka reer Isli intuba waxaa laga rabaa inay gartaan ayaga laftirkoodu xil inay iska saaraan qashinkan iyo wasaqda inaysan anfacin deegaanka. Maadaama aad loo maalgeliyay Isli oo ay dhismayso, xaafad aad u dhismayso ay tahay, waxaan rabaa biladeedii in la soo celiyo oo wadooyinkii qashinkii iyo hawlihii guud ee dadka ka dhexeeyey in la qabto ayaa muhiim ah.
Waxay ku baaqeen in la sameeyo iskaashi buuxa si loo helo isbeddel miro dhala.
Waxa lagu sheeganaa iskaashi in la iskaashado chiefafka, odayaasha deegaanka, dowladda, dadka u qaabilsan, kabaniyaasha. Isbeddel weyn baa imaanayaa si leh wax kasta oo lagu dhaqaaqo ee la qabtaa waxay keenaan isbeddel ayay keenaan iyo rasalti macquula. Waxaan leeyahay Isli haddii loo istaago waxay noqonaysaa xaafadaha ugu quruxda badan ee magaalada.
Shacabka ayaa dhankooda lagu booriyay inay xil gaara iska saaraan nadaafadda, ayna taxadar dheeri ah ka muujiyaan goobaha ay dhigayaan qashinka.
Magacaygu waa Muhiuddin oo jooga Nairobi, gaaran xaafadda Isli Kamakunji. Qashinka dowladdu horta boqolkiiba boqol ku maasanta way dadaashaa, laakiin dowladda iyo shacabku ay kala badan yihiin. Markastan haddii oo shacabka isaga laftirkiisi uusan ka fikirin in meelaha qashinka uu dhagayahay, boqolkiiba boqol waxaad moodaa inaysan dowladdu ayna xakamayn karin. Dowladda uma jeedo qofka meesha wax dhagaya caawiya meel meesha ma taagna. Dowladdiina shacabka ayaa ka badan. Shacabka ayaan dhihi lahay boqolkiiba boqol waa inay ka fiirsaan meelaha qashinka ay dhagayaan, amaba xataa qof shacab meel haddii uu qashin dhagayo qof kaloo meesha maraya markaas ama dowladaha ama shacab ha ahaaday inuu kala hadlaha u dhaha meesha meel qashinka loogu talagala maahan. Dabcan qashinka meel loogu talagala ayaa jira boqolkiiba boqol oo dhihi karnaahay dowladdu u samaysay mar hore. Marka waxaan codsanaynaa oo shacabkan ka codsanaynaa inay qashin meelaha ay dhigayaan oo caafimaad darro iyo wasaq iyo wadada go'do iyo waxyaabahaas ayaa laga kulmi karaa.
Dowladda ayaa geesta kale laga dalbaday in ay kula xisaabtanto kuwa caadaystay qashinka oo ay dhigaan goobaha aan loogu talagelin.
Waa muhiim inay kala xisaabtanta, waayo dowladda waddanka ayadaa ka wakiila, intii ay ka sokaa ayadaa shacabkeeda ka wakiila, ayadaa laga rabaa hadba kala dambeynta iyo sharciga ayadaa ayanoo ah. Marka waa masti inay laftirkeeda ay kala xisaabtanta oo ay cid walba hadba qalad ka samaysahay ay sharciga lala teegsadaa amaba wadada saxda oo markaa sharciga uu waafajinayo إلا وافديا كل يقف حكرتاي ما أنت قشن هنا أسواق هذا هو دم الحد جيو أما جورة كذا هاستك ما دجيو لكن بقول كي بقول حد كنا وأنت تروح مقرطه يروح لما بدأت كقشن يسواق هذا ما أنت ودك وجرايا أما شعبك ودنا مر لهي أما بورت استعمال هذا كوجرايا أما بحافديه هاستك وده هذا نيا قطع عفماتك كله ينود مهم قشن يكون وحى وجه ريا عفما ده هذا كذا التواي مركزات كم مشت دجيو قشن كا إيو جن عشت هذا لفتر كذا وحنا كبرنا يا بقول كي بقول إن يروح مش قشن دجينا يكون تيبان قفك كأركته قشن قف مال دجيا إن وسن ka ogolaan illa ma oo dadka meesha maraayo dhan oo la kaashada oo ama ganacsataha ayso ama ha ahaato qof oo caadiyana
bulshada ayaa markale loogu baaqay in ay hal meel uga soo jeesadaan kuwa curyaaminaya ayna wax walba ku qabsadaan isla xisaabtan dhexdooda iyo isxilqaan
waxaan codsanayaa inaan hal meel uga soo jeesano dadka wax ma garatay oo xafadan nooga dheelaya beecsadan nooga dheelaya suuqan nooga dheelaya caafimaadkiina xudhima
Yusuf Gas Star FM Nairobi
adbu maatsin Yusuf Gas urbintasi gudoomiye xisbiga UDA horan uu soo noqday senatorka ismaamulka Machakos Johnson Mudama ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya inuu jiro heshiis baahis iyo wada gareen xisbiyada UDA ANC iyo Ford Kenya Mr Mudama oo shir jiray idmaanta qabtay ayaa sheegay in saddexda xisbi aysan wali saxin wax heshiisa balse kaliya ay wadaan wada shaqeyn si ay isula jaanqaadaan safarka lagu mideynayo shacabka waxa uu xuseen hadii maanta ay doorashadu la qabto oo hoggaamiye xisbiga ANC Musalia Mudavadi wad bixinta ka qayb gali lahaa isagoo ah musharrax madaweyne sidoo kalena si lamida ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto wasna xisbiga UDA ku metelaya xilka madaxtinimada senator Kyores Wamulka Machakos ayaa u sheegay taageerayaashooda inay iska indhatiraan wararka sheegaya in xisbiyada heshiis baahisi wada gaareen waxa uu ku adkeystay in iskaashiga xisbiga UDA ANC Ford Kenya uu yahay mid kaliya lagu mideynayo shacabka Kenyaanka dalkana loo horseedo barwaaqo dhaqaale sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in iskaashiga xisbiyadan uu xoojin doono dimuqraadiyadda si looga hortago in Kenya uu ka jiro nidaam kalitalisa waxana uu sheegaya in aysan jirin wararka sheegaya oo uu sheegay mid ka mid ah wargeysada dalka lagu daawacay in jagooyinka kala duwan xitaa la sii qaybsaday Saraakiisha booliska magaalada Murang'a ayaa xabsiga dhigay haweeney eedaysanaya oo lagu magacaabo Nancy Wanjiru taasoo lagu eedeenayo inay ninkeeda ku dishay gurigooda ku yaalo Kongoyni ee ismaamulka Murang'a sida ay wararku sheegayaan haweeneydan oo hore loo xiray ka ganacsiga xashiiska ayaa gurigeeda ku soo laabatay muddo 2 bilood ah iyadoona xalay ka takhalustay ninkeeda si geeda ay dishay oo lagu magacaabi jiray Samuel Waigonjo ayaa door jeer ay ku dhufatay Torey ama Mindisagoona iska isla goobtaasi kurnaf baxay haweeney dadilka geysatay ayaa tan ku xiran saldhiga booliska ee Murang'a halka meedka ninkii dalgeeyay qaybta meedka la dhigay isbitaalka magaalada Murang'a dhanka kale booliska magaalada Kisii ayaa raadinaya laba nin oo walaal ah oo ka takhalusay abahoodo 60 sano jira labadan qof oo la tuunsan yahay ayaa lagu kala magacaabaa Osoro Saisi oo loo yaqaano Bob iyo Gatere Osoro waxaana ay ka baxsadeen goobtii ay dambigan ka geysteen waxayna ka tageen Toreydi ay u adeegsadeen dilka abahood waaxda dambibaarista ee DCI ayaa sheegtay in ninkan uu isku dayay inuu qeylo u dirsado dadka deriska balse markii ay guriga yimaadeen waxay u yimaadeen odagii oo nafbaxay booliska ayaa wali ku daba jira raggaasi walina ma aysan cadeyn sababta ka dambeysay dilka ay u geysteen abahood
89.5 Star FM Galgaduud
Imikana dhankaas iyo wararka caalamka hadii aan eegno wararka Soomaaliya hadii aan eegno wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan kuwa midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa ciidanka dalka Uganda ka soo jeeday saacadihii la soo dhaafay tiro madafiic ku garaaceen xaafada ka tirsan degmada Qoryool ee gobolka Shabeellada Hoose waxana ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay warbaahinta gudaha dalka Soomaaliya daabacday goob joogayaal ayaa sheegaya in hoobiyeyaal ku dhacay guriyo ku yeela xafada Hodan ee degmada Qoryooli uu ku geeriyooday hal ruux laba kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo loo qaaday magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxa dadka deegaanka ay ku eedeenayaan ciidamada AMISOM inay si ula kac ah madafiicda ugu garaaceen guriyaha dadka shacabka ay degan yihiin kadib markii ay weerar kala kulmeen ururka Al-Shabaab. Laamaha amniga iyo maamulka degmada Qoryooley ayaan wali ka hadlin madaafiicda dadka shacabka ah ay ku waxyoolobeen ee lagu garaacay degmadaasi. Waxayna arintani ku soo adeysaa iyadoo dhowr jeer ciidamada AMISOM sidoo kalena madaafiic ay ku garaaceen deegaano ka tirsan Shabeelaha Hoose oo ay ku waxyeeloobeen dad shacab ah. Waxaa maalintii saddexaad shir uga socda magaalada Kismaayo xarunta kumelgaarka maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Guddiyada shaqaalaha rayidka ee heer federaal, heer maamul, maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir. Shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa maamul wanaaga, taariikhda ururka shaqaalaha Soomaaliyeed, dhaqangelinta nidaamka tartan furan ee shaqo qorista, hannaanka isu wareejinta shaqaalaha rayidka heerarka kala duwan ee guddiyada shaqaalaha iyo qodobo kale. Qabiir sare ee arrimaha shaqaalaha, gudoomiyaha ugu horreeya ee guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka dowladda Soomaaliya, Maxamed Faarax Ciise Gaashaan, ayaa ka hadlay in ay aad muhiim u tahay in la helo shaqaalaha rayidka oo midaysan lehna xirfad iyo kartid loo baahnaa, sidoo kalena waxa uu ku dheeraaday ka hadalka dowlad wanaaga iyo taariikhda xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dalka Soomaaliya. Ururka shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed ayaa lagu sameynayaa dib u habeyn ballaaran, iyadoo sidoo kale tababaro la siinayo shaqaalaha sharciyada shaqaalahana laga dhigayo kuwa la jaanqaadi karo marxaladaha jira. Waxaa laga deerinayaa xaalada nololeed ee boqolaal qoys oo ku barakacay tuulooyinka Mareeray iyo Mukaay Dheere oo ku yaala duleedka degmada Baalcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, kadib markii ururka Al-Shabaab ay dab qabadsiiyeen tuulooyinkaasi. Qoysaska oo gaaray magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay inay haysan hoy iyo cunto toona marka laga reebo gurmad kooban oo ay u fidiyeen dadka iyo maamulka deegaankaasi oo anirde ay ku soo dulqaxeen. Sidoo kale waxay sheegeen in hanti fara badan iyo beero ay lahaayeen ay ku baabeen tuulooyinka ay kasoo barakaceen, halkaas oo ay ku dagaalameen ciidanka dowladda oo ay wehelinayaan milishiyaadka deegaanka iyo kuwa anirde iyo Al-Shabaab. Dhanka kale, maamulka degmada Balcad ayaa sheegay inay dadkaasi dejin doonaan xeryo lagu siin doono dab hadba wixii loo heli karo, maadaama aanay dib ugu laaban karin guryahooda oo gabi ahaanba dab la qabadsiiyey. Sidoo kalena ay ciidamada dowladda iyo milishiyaadka anirde dagaaladana weli ay socdaan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo milishiyaadka Al-Shabaab. Iminkana wararka caalamka, haddii aan eegno waxyaabaha ugu waaweyn, Imaaraadka Carabta ayaa sheegaya inay ka hortageen gantaal balistika oo laga soo gabay dalka Yemen xilli ay wadamada Khaliijka ay martigelinayaan Isaac Herzog oo ah booqashadii ugu horreysay ee madaxweynaha Israel uu ku tago dalkaasi. Wasaaradda Difaaca Imaaraadka ayaa sheegtay Isniinta maanta ah in gantaalka la qabtay la burburiyey, waxaana ay intaasi ku dartay in burburiskiisa uu ka dhacay meel aan la deganayn. Ma aysan sheegin in gantaalka lala beegsaday caasimadda Imaaraadka ee Abu Dhabi ama Dubai ah ee xarunta ganacsiga iyo dalxiiska bariga dhexe. Amiirka Qatar, Sheekh Tamim bin Xamaad Athani, ayaa la filayaa inuu toddobaadka booqdo aqalka cad ee Mareykanka si uu kulankii ugu horreeyay la yeesho madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. Qodobka ugu weyn ee shirkan ayaa, sida ay sheegeen aqalka cad ee dalka Mareykanka, waa dadaalada lagu xaqiijinayo xasiloonida qaybinta tamarta caalamka iyo xiisadda Ruushka ee Ukrain, taasoo ka dhigi karto Yurub inay raadsadaan goobo kale oo ay ka raadsadaan shidaalka ay u baahan yihiin. Qatar, oo ay ku nool yihiin 2.8 milyan oo qof, ayaa ah waddanka labaad ee adduunka ee dhoofiya shidaalka dabiiciga ah ee wax yar ka hooseeya dalka Mareykanka, waxayna saameyn ku leeyihiin suuqa dhankaas iyo shidaalka dabiiciga ah. Kulankan ayaa ku soo aadayay iyadoo sidoo kale dalka Mareykanka ay baadigoobiyaan wadada xigta ee dowladda Taliban ee dalkaasi Afghanistan, iyadoo waliba Doha ay u tahay halka dalka Mareykan gaar ahaan Washington qaybta u xilsaaran ilaa bishii November sanadkii aanu ka soo gudubnay. Xukuumadda cusub ee Malawi ayaa la dhaariyay kadib markii madaxweynaha dalkaasi Lazarus Chakwera uu si lama filaan ah 7 ka mid ah golihiisa wasiirada xilka ka qaaday iyadoo lagu eedeeyay falal musuqmaasuqa. Chakwera ayaa xilligii la dhaarinayay waxa uu sheegay in saraakiisha dowladda inaysan aqbalin hadiyad si qof oo ay u siiyaan mudnaan gaara, asagoo xusay in taasi ay tahay musuqmaasuq. Kooxaha diinta iyo rayidka ayaa ku cadaadiyay madaxweynaha dalkaasi Malawi inuu tallaabo ka qaado golihiisa wasiirada oo qaarkood lala xiriirinayay fadeexad musuqmaasuqa. Bishii Diseembar ayaa wasiirka dhulka Kezi Musukwa gacanta ku dhigay saraakiisha booliska isagoo lagu eedeynayo in uu ku lug lahaa fadeexado kala duwan, isla markaana uu helay ama uu laaluushay nin ganacsada oo hanti leh si uu dhul u siiyo. Chakwera ayaa waxaa la doortay sanadkii 2020-ka, taasi oo uu sheegay inuu ku dadaalayo anirde uu la dagaalamayo, ama waxyaabaha ugu weyn uu sheegay inuu diiradda saarayo ay tahay la dagaalanka falalka musuqmaasuqa. Waxaana anirde toddobaadkii aanu ka soo gudubnay uu gebi ahaanba guryaha u diray dhammaan ee golihiisa wasiirada, taasi oo uu sheegay in dad musuqmaasuq ku howlan aysan la shaqayni karin.